Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Следите програмата на SBS Macedonian со Маргарита Василева. Продолжуваме со уште една тема од Австралија. Во Дарвин беше одржана традиционална церемонија на исцелување за семејствата на тројца американски маринци, кои загина за време на вежби над островите Tiwi Islands на северната територија. Околу 20 на персонал се наоѓаше во авионот Osprey, кога се урна на оддалечениот остров Мелвил, северно од Дарвин, во август минатата година. Подетално од прилогот на Ема Келлоуей и Кјара Хейн за SBS News. Тоа беше момент на исцелување на семејствата далеку од дома. Одржана е церемонија на исцелување во чест на американските маринци кои загинаа во несреќата на Osprey на островот Мелвин минатата година. Луѓето од Tiwi се собраа да ги спроведат последните церемонии за жалење. Една од традиционалните собственици на Tiwi, Дженифер Олангара Кленси, вели дека тоа е комеморација на животи изгубени на нивна земја. Луѓето од трите заедници на островот Мелвил побара да се одаде почит на семејството затоа што маринците не успеаја да се збогуваат со своите најблиски.
It was the community from the three community brothers and Mulville Island. What did this happen to respect the family because of that he said the last goodbye to the loved ones.
Помина нешто повеќе од една година откако авионот Osprey со 23 војници падна на островот Мелвил додека учествуваше во вежба за обука на австралиските одбранбени сили. Авионот од типот Osprey има сомнителна безбедносна историја со над 50 регистрирани фатални случаи. Но истрагата отфрли било каков механички дефект на авионот во овој случај, припишувајќи ја несреќата на човечка грешка. Сега на секој маринец му е дадено име од народот Tiwi при церемонијално усвојување на нивните семејства во културата на народот Tiwi.
I've given a name to brother Rokatarimi.
We've never experienced anything like this before, and it's just so welcoming, and we are all one. We're all human beings, and we cherish this very, very much.
Меѓу изгубените животи е и 21-годишниот капар Спенсер Колат, шеф на екипажот. Пилотот, капетанот Еленор Лебоу, која имаше 29 години, и нивниот високо одликуван мајор, 37-годишниот Тобин Луис. Дженифер Кленси вели дека нивните семејства сега ќе патуваат на островите Tiwi на последната церемонија наречена Пукумани.
We share with them and, you know, like, let go so they can have their free, you know, say good, last goodbye to their own loved ones, because they haven't said goodbye since the day it happened, because they didn't do it in their home, they did it in Australia's soil. That's why my people wanted to do this back home.
Мајката на капларот Спенсер Колат, Алексија Колат, вели дека ова е завршно поглавје после кое ќе го продолжуваат споменот на своите најблиски, сега за секогаш поврзани со народот Tiwi. Алексија вели дека таа знае ќе му се допадне ова на Спенсер и знае дека тој сега ќе си замине. Алексија рече дека имале многу знаци од него и им недостига многу. Спенсер имаше само 21 година.
No, he would love this, and I know that he is going to be on his way. We've had many signs from him, and we miss him so much. He was only 21 years old.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.